Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Олсу Кармаш безнең тапшыруда. Дөнья Кавказда сугышчылар хәрәкәте башлыгы Доку Умаровны Татарстанда 10 ел элек булган террор гамәлләренә бәйләү тырышлыгы бер фактка да нигезләнмәгән ди Азатлыкның Дөнья Кавказ белгече Лиз Фуллер. Халыкара Төркия Академия төрки телле дәүләтләр өчен уртак тарих, әдәбият дәреслеге булдыру эшенә кереште. Русиядә бу дәреслекләрдән белем алу мөмкинлеге булармы? Бу хакта татар галимнәре белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруларын сез ИРСИндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы 7 октябрь Татарстанда террор гамәлләренә катнашы булды шикләнелгән Альберт Галиевның кулга алынуын хәбәр итте. 8 октябрь коммерсант Галиев 2004 елның маенда Идел буенда газ һәм нефть үткәргечләрендә дистәдән артык шартлауны оештыруны таныды дип язып чыкты. Моны алар Федераль иминлек хезмәте мәгълүматлары белән дәлилләде. Галиев Балык бистәсе җәмәгате исемле төркем оештыруда шикләнелә. Шул елларда ул Чечняга барып, анда сугышчылар арасында сабак алган. Бу мөмкин инде Азатлыкның Дөнья Кавказ белгече Лиз Фуллер. Әмма Федераль иминлек хезмәте биргән хисапның башка бер сүзенә дә дәлилләр юк. Хисапта Галиев һәм аның төркеме 2004 елда, төркемнең 4 әгъзасы 2005-тә кулга алынганчы, Доку Умаров кушканнарын эшләгән диелгән. Умаров аларны 2004 елда корал, акча, шартлаткычлар белән әмин итеп торган күрсәтмәләр биргән имеш. 2004 елда Доку Умаров чечен сугышчыларының 40 командирларының берсе иде. Аның Русияның башка төбәкләрендә сугышчыларга әмер бирергә вәкаләте дә, мөмкинлеге дә юк иде, ди Азатлыкның Дөнья Кавказ белгече. Умаров Чечен Җөмһүрияте Ичкерия вице-президенты итеп 2005 елның язында билгеләнде. Аслан Масхадов урынына президент булып Абдулхалим Садулаев килде. 2006 елның июнендә Садулаев атап үтерелгәч, Умаров президент булды. Элек Азатлыкта эшләгән Андрей Бабицкий Умаров белән Чечняда 2005 елның июнендә очрашкач, аларның сугышчыларның яшәргә шатырлары да юк дип әйткән иде. 2007 елның октябрендә Умаров Чечня бәйсезлеге идеясын бөтенләй башка якка барып, Дөнья Кавказ әмирлеген һәм үзен аның әмире итеп игълан итте. Масхадов һәм радикаль кыр командиры Шамил Басаев белән чагыштырганда, Умаровның хәрби җитәкче буларак тәҗрибәсе бөтенләй юк иде. 2009 елның июнендә Ингушетия президенты Юнус Бәкиевкуровка һөҗүм, 2010-да Мәскәү метросында шартлаулар һәм Домодедово хаваланында 2011 елның гыйнварында интихар һөҗүменнән соң Русия Умаровны беренче санлы террорчы дип игълан итте. Умаровка бәйләп каралган һәр гамәл шулай итеп зур җинаять санала, ди Лиз Фуллер. Умаров үз вәкилен Идел буена соңрак билгеләгән. Статистикага караганда вәкил билгеләнгән шук төбәктә сизелерлек каршылык хәрәкәте булган. Лиз Фуллер күзәтүен тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсьәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
Азатлык радиосы.
Төрки дәүләтләрдә тарихтан һәм әдәбияттан мәктәпләр өчен уртак дәреслек булдыру эшен башлады. Азербайҗан, Кыргызстан, Татарстан, Төркия һәм Казакстанның әдәбият институтлары җитәкчеләре 8-нче сыйныфлар өчен уртак әдәбият дәреслеге һәм аталар мирасы дип аталган күп томлык чыгару турында киңәште. 5 октябрь көнне Астанада үткән утырышта Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннулин дә катнашты.
Июнь ахырында 15-нче елдан Төркия дөньяның Фәннәр академиясе берлеге дигән бер мәсьәлә күтәрелгән иде. Шушы мәсьәләнең дәвамы буларак әлеге мәсьәләләрне тикшерү күн тәртибендә безне катнаштырулары әлеге документ нигезендә без инде институтта катнаштык. Анда шушы ике мәсьәлә каралды. Беренчесе аның күп томнагын бастыру турында сүз бара. 100 томлык дигән сүздә бар проектның. Анда халык иҗаты байлыклары, төрки халыкларының урта гасыр әдәбиятләре, гомумән әдәбият материалларына, шыганакларына бастыру турында сүз бара. Уртак чор һәм инде милли әдәбиятләр. Менә мысы бер мәсьәлә булып торды. Анда әле халык иҗаты әсәрләре белән бәйле рәвештә тагын бер 10 томга уртак төрки байлыкны бастыру турында сүз барды. Икенчесе инде менә сез әйткән турыдан туры уртак төрки әдәбият концепция проекты турында сүз булды. Ул инде Төрки академия тарафыннан инициаторлары ул алардан чыккан турыдан туры барлык төрки дәүләтләр Мен институт җитәкчеләре һәм инде Татарстаннан безнең институт катнашты. Нәрсә дип әйтергә, ул дәреслек программасы шулай итеп төзелгән, анда катнашучылар барсы да инде моның белән нигездә килештеләр. Ул 4 этаптан тора. Беренче санын инде борынгы, иң борынгы чор Төрки әдәбиятының нигезе булып тора халык иҗаты белән турыдан-туры бәйле рәвештә. Икенчесе урта гасырның беренче чоры урта гасыр әдәбиятының төрки әдәбият дип, булар барса да уртак дип дигән иде килде инде. Һәм менә урта гасыр әдәбияты 15-нче гасырга кадәр дип килә. Нигездә без инде барыбыз да моның белән килештек. 15-нче гасырга кадәр булган язма байлыкны гомум төрки, уртак төрки дип. Һәм 16-нчы гасырдан бүгенге көнгә кадәр төрки халыкларының милли әдәбияты дип билгеләнгән.
Бу дәреслек аерым бер сыйныф өчен генә әйтеп күзалланамы? Яисә ул гомумән әдәбиятны өйрәнгән вакытта һәр сыйныфка да ничектер күчеп барачакмы? Ничегрәк менә ул ягы?
Бу башлангыч этап концепция алынган инде 8-нче класслар өчен, урта белем бирү мәктәпләренең 8-нче класслар өчен дип алынган. Әлбәттә, монда инде безнең өчен катлаулырак әйберләр булыр дип исәплим, чөнки бу программа, бу дәреслек ниндидер формада мөстәкыйль төрки дәүләтләрдә файдаланып булыр аны. Аларда ул җиңелрәк узар, хәтта инде эшләнеп беткән очракта да дәреслек. Әле ул дәреслекнең концепциясе буласа, үзенең план проспекты, концепциясы, дәреслекнең үзе дә соңгы этапка җиткерү шактый гына эшләр таләп итәчәк. 8-нче класслар, анда инде барлык милли этапка кергәч, 16-нчы гасырдан һәр милли әдәбият урын алачак анда. Анда без инде ул мәсьәләләрдә нигездә сөйләштек. Безнең татар әдәбияты инде ул нинди бер рәвештә бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерергә тиеш булачак дигәнне беләбез. Һәм мәктәпләрдә Татарстан өчен аерым алганда, яисә инде башка төрки республикалар өчен әлеге дәреслекне эшләнеп беткән очракта да файдалану әлегә артык бик күз алдына китереп бетереп булмый әле.
Русия күләмендә бердәм дәүләт стандартлары булганга күрә бу дәреслекне теге кертү Русия мәгариф министрлыгы кабул итү мәсьәләсендә хәл итәсе бар дип әйтәсез инде.
Бик дөрес мәсьәләне бик дөрес куясыз. Мин инде аны үземнең кара акыл белән бүген ничек күз алдына китерәм. Беренчедән әле ул эшләнсен. Ул барлык төрки халыклар эшендә бик яхшы булачак. Безгә башка төрки халыкларның милли, бигрәк тә милли әдәбияты телен белеп күреп тору өчен тулы бер мәгълүмат этәргеч бирә торган бер дәреслек була. Ә монда инде без аны ничек итеп файдалана алырбыз? Бәлки инде ул ниндидер класстан тыш формада, ниндидер бер факультатив рәвештә булырмы? Ул мәсьәләләр бары тик шулай башланыр дип уйлыйм мин. Тиз арада гына куеп рәсми рәвештә ниндидер программага нигә дәреслекләр расписаниеларга кертү кыен булыр дип.
ойлайм өзүмчә.
Билим бирү ягыннан караган вакытта бу теге бер балык башы килеп чыкмасмы соң? Мисал өчен шул ук 8-ләр Кулгалидан өйрәнә башлыйлар, теге борынгырак теге Чишмә башы дип инде татар әдәбиятының һәм аннан соң тагын класстан тыш эшләрдә дә ничектер тагын шушы бу теге яңа төрки дәреслектә дә шушы әйбер кабатлану яисә монда ничектер программаларын Татарстанның үзенең әдәбият өлкәсендә дә программаларын җайга китерү таләбе куймасын бу дәреслек барлыкка килү?
Biliyorsunuz bu meseleyle zingilgine bulmayacak oldu. Çünkü şundan da bir okutu programlarda bunlar başta da türlü devlette, türlü şerek alıngan. Bu indi miğa kalsa tarih boyunca ortak derslik mi ol, edebiyat boyunca mı ol, nigizde onun başlanığı, ondan iş barışında tağında açıklana düşer, tağında başkarılır. Belki o 8-ci klaslar bilengine de şiklenmez. Yine öyle kuzaldığına getirem. Anda da nindedir sözler buldu bizden. Belki öyle ol edebiyat, til edebiyat yönelişindeki filologi boyunca bilgiçlik alatırgan studentlar için bulmaz mı? Bu öyle işinin başı. Şuna göre fikirler türlü buldu. No. Шушы юнәлештә эшләргә, бер нигә килергә, бер фикергә килеп, бер дәреслеккә барып чыгу турында сүз бара, минем аңлавымча. Монда бит инде аның 16-15 гасырга кадәр булганы уртак. Һәм монда инде сүз бара, менә әле мин башта әйткән идем, менә бу 6 арлар мирасы проекты, нәкъ менә әлеге дәреслекнең бер караганда күпмедер хрестоматия ролендә үтәр дип уйлыйм. Аталар мирасына алмашып, мөмкин булганча башка төрки халыкларда да таралганрак вариантлар турында сүз барачак. Теге локальный әйтик территориаль формада шикләнгән вариантлар түгел. Халык иҗат әсәрләре булсын ул, язма әдәбият булсын. Менә шушы бу мәсәлә миңа калса әкренләп шарланыр бу мәсьәләләр. Нинди генә рәвештә барып чыкса да бу безнең өчен файдалы һәм безнең өчен бик кирәкле проект.
Укучыларның күңеленә аннан соң теге без төрки халык, без бердәм халык дигән әйбер дә салачак бит әле бу дәреслекнең булуы.
Безнең тарихыбыз уртак дигән әйбер. Һәм инде бу менә бу барлык язма әдәбият, уртак халык иҗатындагы төп кенә әсәрләрнең өчен артык бүлешеп бер-беребез белән җәмсезләшмәү дигән әйбергә дә файда бирер дип уйлыйм мин. Чөнки барлык менә безнең инде утырыш ахырында 6 әдәбият институтлары җитәкчеләренең меморандумына кул куйдык без. Төркиядән, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Россиядән безнең институт исеменнән мин кул куйдым. Ягъни без әкренләп багланышларны ныгытып, менә шушы бер ноктага таба бару, бер юлга аңлашып баруның өстәмә юллары бар. Тагын да ул табылыр дип уйлыйм. Иң мөһиме шушы әйбердер.
Бу чарада Башкортстанның катнашу-катнашмау мәсьәләсе.
Әлегә бу утырышта меморандумга кул куйганда да әйткәнемчә, Татарстаннан тыш Россиядәге институтлар катнашу булмады. Әмма мин әлеге утырышта үзебезнең мөстәкыйль дәүләтләрдән катнашкан үзебезнең коллегаларыбызга һәм инде Кадрали Дархан әфенде рәис буларак аңа да мин үз фикерләремне мондайрак формада әйттем, үземнең бераз борчуларымны. Мин әйтәм, сез мөстәкыйль дәүләттә яшисез, сезнең мөмкинлекләрегез, сезнең күзаллауларыгыз аерылып тора. Россиядә яшәгән төрки халыклар әдәбияты, аларындагы булган чыганаклар, алар белән ничек эш итәчәк без дигән мәсьәлә мине борчый һәм бу мәсьәләгә безгә җавап эзли башларга кирәк. Ничек эшләячәк без Россия төркиләре белән дигән мәсьәләне ике проектны тикшергәндә дә шушы мәсьәләне күтәрдем. Бу мәсьәләдә дә әкренләп юллар эзләнелә. Барыбер без аның менде дә бер нием табырбыз һәм инде мин Кыдырәли әфәндегә мондый тәкъдим ясадым. 130 еллык Тукаебызның 130 еллыгы апрель аенда Bunlar zor çaralar planlaştırabız, xalqara konferensiya, onuzda da indi, bizim de negizdə Уральскидә әлеге юбилейгә башланган зур чара планлаштырабыз дип тә әйтте бер төрки дөньядан кешеләрне чакырып Тукайга башланган. Һәм инде мин әйттем менә шушы Тукайның 130 еллыгына багышланган чараларда бер киңәшмә булырмы, семинар, секция булырмы, Россиядагы төрки хокуклар вәкилләрен әлеге конференцияга зият халыкара Төрки академия белән берлектә менә шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүне калыптырып куярга башларга кирәк дигән тәкъдим белән чыктым. Безнең уртак фикеребез бар. Без ниндидер теге кичкенә рәвештә риза булмаган һәм башка ниләр булмады. Без менә очрашкан саен, аралашкан саен якыная барабыз дип сизәм.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин булды. Төрки дәүләтләренең 8-нче сыйныфлары өчен тарих дәреслеге дә әзерләнә башлады. Бу көннәрдә гомум төрки тарих дип аталган дәреслекнең программа килештерелә. Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илгиз Захидуллин китап Хуннардан башлап Төрки империясенә кадәр булган чорны үз эченә алачак, ә урта гасыр тәфсилләрәк яктыртылачак дип әйтә.
Безнең совет чорында бүтән дәрешекләр дә, автономия республикаларда да, союздаш республикаларда да автоорганизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европа бәгендә яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союздаш республикалар хәзерге көндә дөнья сәяси картасында үзләренең урыннан таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүген нәтиҗә элек табылганнар, аларның яшәү тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан соң шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясен узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Төркиянең җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих курсын эшләү турындагы фикерләр килгәннән соң башланган. Менә тагын Төрк Советы шушы әйберне Караганы саммитендә Габал шәһәрендә Азербайҗанда 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә һәм шушы карарлар нигезендә 3 июнь карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәясәт кирешә дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус шәй булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларын җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки академия багамы яисә кем багачакмы?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международная Төрки академия эшли аны.
Димәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төрки академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә без алар битендә дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы мәсьәләләргә чыктылар. Алар һаман шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әгенә булды шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең унаштанын күрсәтә. Аның дөнья тарихында тоткан урынын ачарга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Менә калса ул безнең республикалар эчендә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер Россия эчендә вак ашыгу тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралары рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер ул ничектер югала барасымы? Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгълүмат калса, шушы аны әдәби телдә чыгарып, татар телендә дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың, менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урысча әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бүгенге бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны, менә алар шул хәтле күп кодлар, әмма без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә эшләнгән икән, методик эше барысында эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булды дип уйлыйм мин. Факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимләрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бит инде Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар, менә Татарстан фәннәр академиясе. Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итүгән әйбер бу. Менә шу Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземне күзәтә караганда тарихи мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде Орта гасырда төркиләр күп булган. Һәм инде бик яшь кына тәҗрибә язмалары буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса, күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыс биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңайчанлык тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса, концептуаль менә калса ничектер яхшырак булырсына тоела инде. Ну әле ул программа менә калса ана самотеле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый, шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чек шагылы статлаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Орда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да Төрки гранатларда, хуннарда, дуннарда, тимуритлар дәүләтедә, алар барсы да монда чагылыш тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Захидуллин булды. Тема кызык, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрегезне көтәбез. Ни өчен Башкортстан Астанадагы җыенда катнашмады? Бу һәм башка сорауларны Азатлыкның интернеттагы сәхибәсенә кирип, җавапларын шунда таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.